toime tuleminen. Toime tuleminen.
Räägime taas kord toimetulekust täna saates Peeter Koppel ja Anek Mägi. Ja kuna nii värskelt on olnud Europarlamendi valimised, siis küsiksin Peeter sinu käest sisse juhatuseks, et kuidas siis Euroopas läks. Ja küsin just selle majandusliku mõtte pealt, et kuidas need teatavas mõttes drastilised muutused inimeste meelsuses, vähemalt ajakirjanduse põhjal, mõjutavad Euroopa majandust lähemalt 5 aastat?
No kui valimistest rääkida, siis tõepoolest tunda on teatud rahulolematust. Ja tunda on teatud rahulolematust nii Euroopaga kui iseenda nii-öelda elustandardi ja siis nii-öelda tulevikulootustega, ehk siis kaalukama osa või senisest kaalukama osa said senisest sellised natukene radikaalsemad ja euroskeptilisemad jõud. Samas kui vaadata Euroopa parlamendi kui sellise osa üldse nii-öelda Euroopa kriisiga tegelemisel, siis noh, minu jaoks see kipub natukene meenutama lihtsalt sellist kõnekoosolekut, sellepärast, et selline noh, ütleme, tõeliselt tegelemine kui selline ja reaalsed sammud on ikkagi viimase juba paari aasta kontekstis tulnud keskpangast. Ja kui me vaatame seda kampaaniat, milles ka nagu, mis ka meil käis, siis seal oli põhimõtteliselt näha 2 asja. Esiteks keskenduti sisepoliitilistele probleemidele, mis Euroopa kontekstis ei ole üldse nagu teema, aga võib-olla kõnetavad valijad kõige paremini. Teine asi oli see, et räägiti sellest, et kuskil on raha ja mida ja seda raha millises mahus, kuidas nagu siia poole sikutada. Et mitte keegi ei rääkinud sellest, et noh, sisuliselt mitte keegi ei rääkinud sellest, et mis on Euroopa reaalsed probleemid, et seda raha tuleks ka mingit moodi kõigepealt kuidagi teha.
Võt, see Euroopa reaalse probleemi välja toomine, see oli hea mõte, et anna siis Eestile ja Euroopale nõu, et kuidas seda raha siis teha. Mul oma retsept on olemas Eesti jaoks, aga pakku sa välja Euroopa.
No põhimõtteliselt Adam Smith juba ütles, et selleks, et riik saaks rikkaks, ei ole palju vaja, on vaja õiguskindlust ja natukene makse. Nüüd Euroopas õiguskindluse kontekstis võib rääkida sellest, et regulatsioonide maht on ületanud igasugused mõistlikkuse piirid ja sama kehtib tegelikult ka paljudki maksunduse kohta, ehk siis regulatsioon on keeruline ja seda on palju. Ja teine asi on ikkagi see, et kui me räägime maksudest kui sellisest, siis üldiselt raha kipub tekkima seal, kus tema tekitajatele teda ka veidikene kätte jäätakse. Euroopa ei ole päris kindlasti see koht, kus midagi sellist nii-öelda toimuda saaks. Ja võib-olla veel ütleme Euroopa kontekstis, mis on oluline, on see, et rahvusvaheline energiaagentuur hindab, et järgneva 20 aasta jooksul võib-olla Euroopas nii gaas kui elekter näiteks poole kallim kui Ühendriikides. Ja kui on tootmises üks oluline sisend ja üks oluline kuluartikkel kodumajapidamiste jaoks poole kallim kui teises sellises arenenud majanduspiirkonnas, siis pole nagu teadupärast nii-öelda konkurentsivõimega kõik kõige paremas korras. Ja kolmas aspekt on see, et eurooplastele meeldib, noh, võib-olla ka paljultki sellest mudelist, mis on välja arenenud, meeldib teha nii-öelda leiutis või võtta patente asjadele, mida tegelikult nagu kellelgi vaja ei ole, mis on olemuselt natukene sellised akadeemilise võitu. Et kui me võtame seda, et mitu patenti võetakse Ühendriikides ja mitu siis nii-öelda riskikapitalistide tõttu noh, vähemalt üritab tee leida igapäevasesse tarbimisse, siis see on noh, väga dramaatiline vahe. Aga see dramaatiline vahe ongi innovatsioon ja see ongi see koht, kus tänasel päeval see raha nii-öelda tekib.
Kui me lahkame natukene Euroopa parlamendi võimalusi majanduskeskkonda mõjutada, siis ühest küljest tundub ka nii, et kuigi väga paljud räägivad, et sellest Euroopa parlamendist ei sõltu mitte midagi, siis võib-olla on liiga vähe tajuda seda, et noh, mitte ainult Euroopa parlament, vaid ka komisjon ja teised olulised institutsioonid kujundavad selliseid poliitikaid Euroopas, mis aitaksid jõuda sinna, et meil oleks rohkem töökohti, hästi makstud töökohti, et inimeste üldine heaolu tõuseks, sest kui me võrdleme korraks Euroopat ja Ukrainat, kus ka äsja presidendi valimised olid, siis võib-olla üks väga oluline erinevus nende ühiskondlike pingete vahel, pinged on ju mõlemates ühiskondades, on just see, et Euroopas on nagu jõutud heaolule, millega enam ei olda rahul, eks ole, et tegelikult tahaks veel paremini, et ei peaks küll see tööl käima, et kehtestama näiteks ütleme 3300 eurose miinimumpalga oli, mis see number Sveitsis, ja teisest küljest, no ma ei tea, mis Ukrainas praegu keskmine palk võib olla, aga ma pakun, see on kusil 200-300 eurot võib olla suurusjärk, et seal on hoopis teine küsimus, et seal ei ole inimestel isegi süüa, et nemad ütlevad, et kui nad saaksid 436 eurot keskmist palka, siis nad oleksid juba püsti rikkad ja õnnelikud. Et noh, see tasakaalu leidmine Euroopas on võib-olla nihkunud nagu üldse paigast ära, et Euroopa komisjon, Euroopa parlament ei oma sellist selget visiooni, millega inimesed peaksid rahul olema, sest ta tuleb inimestel öelda, nad ise ei tea, et tegelikult neil läheb ju hästi.
Neil tegelikult läheb hästi, sellepärast, et isegi meie siin oleme osa kuldsest miljardist, ehk siis sellest miljardist inimesest maailmas, kellel tegelikult läheb maailmas kõige paremini. Teine asi, mis võib olla natukene problemaatiline, on see, et kiputakse erinevaid riike võrdlema, ütleme ka näiteks ütleme miinimumpalga kontekstis pannakse ritta, et kes on või vaesuspiiri kontekstis, ehk siis kus on kõige kõrgem miinimumpalk, et järelikult seal on kõige parem elada või siis kus on kõige nii-öelda kõrgem vaesuspiir, et seal on kõige parem elada, et noh, need on sellised numbrid, mis sisuliselt nagu väga midagi ei tähenda. Ei tähenda selle pärast, et iga selline võrdlus tuleb viia suhtelisele alusele.
Pariteedi peale.
Täpselt, selle pärast, et noh, see ei ole nii-öelda naljaasi, et noh, ma tean isiklikult sellised härrasmehi, kes on väga hea haridusega ja on loovutanud, kas siis mõnusa koha heaolu ühiskonnas või siis just kui mõnus olemise kuskil natukene soojamas riigis selle vastu, et tulla Eestisse, töötada suhteliselt spetsiifilisel alal ja ütlevad, et mis mul siin viga, et ma saan küll summaarselt vähe palka, aga selle ostujõud on kodumaaga võrreldes dramaatiliselt suurem. Seal ma elaksin kahe toalises korteris, kus ma aknast midagi huvitavat ei näe, aga siin ma saan üürida Peetri külas maja, mis iseenesest tavalist minu elustandardit arvestades on hea.
Selle pariteedi juurde võiks võib-olla sellise märkuse veel tuua, et näiteks sama Ukraina, kui räägitakse Ukraina palkades, siis see on maailma, ütleme võib-olla praegu ei ole, nüüd on krivna olukord natukene muutunud, aga vahepeal tema ostujõud oli väga pikka aega. Maailma üks võimsamaid, et see sama teenuste teema, eks ole, et need on oluliselt odavamad kui võib-olla need euroopalikud ihaldusväärsed kaubad, aga et selles mõttes loomulikult me peaksime võrdlema, et mida ma selle raha eest osta saan Eestis, Ukrainas, Soomes ja Brüsselis, kus taksohinnad tõenäoliselt Euroopa ühed kallimad. Et aga kui me nüüd mõtleme natukene veel selle poliitilise dimensiooni peale ja Eesti kuue saadiku peale värskelt valitud Europarlamendis, siis nii naljakas kui see ka ei ole. Eesti on Europarlamendis opositsiooni esindaja. Et koalitsioonis on meil kaks kandidaati, suure tõenäosusega Tunne Kelam ja Marju Lauristin. Ja meil on räägitud, et, no, et nendeks, et keda Indrek Tarand tegelikult esindab, aga nii naljakas kui see ka ei ole, siis liberaalide fraktsioon, kus meil on kolm, ehk siis pooled saadikud, nende arv Europarlamendis on rohelistega sisuliselt sama, seal oli vist, ma ei tea, 10-15 inimest vahet, ma täpselt numbrit ei mäleta, väga väike, aga kas ja kuidas nad saavad seal üldse mõjutada Eesti just majandusliku heaolu? Kas on midagi, mida nad just kui saaksid ära teha või mida sa neilt ootad järgnu iie aasta peal?
Ma tõesti väga sügavalt kahtlen, et nad suudavad midagi ära teha, sellepärast, et nagu ma Euroopa kohta mainisin, siis noh, probleemid on väga sügavad. Nende probleemide juurtega ei ole teada olevalt veel eriti keegi tegelema tahtnud hakata, vaid see selline fookus on ikkagi sellel, et oleks kuidagi võimalik taastada just kui kriisieelne olukord. Seda taastada esiteks ei ole võimalik ja teine asi on see, et kui ka lühiajaliselt on, siis seoses rahvastiku vananemise ja riigipidamise kuludega ühel hetkel ikkagi tuleb nagu avastada, et sellist heaolu, nagu millega nii-öelda eurooplased ära harjusid teatud perioodi jooksul, et selleks ei ole lihtsalt mitte mingisuguseid võimalusi. Ja see tegelikult suunab Euroopa, ütleme võib-olla sellise senisest suurema föderaliseerumise suunas praktiliselt vaatamata sellele, et kui palju on Europarlamendis Euroopa suhtes skeptilisemaid jõude. See tundub olevat selline noh, natukene vältimatu lihtsalt sellepärast, et ega nendes problemaatilistes riikides ju sisuliselt midagi väga palju paremaks ei ole läinud, plus noh, see tekitab sellise nii-öelda selleks, et seda projekti koos hoida sellise objektiivse vajaduse selliseks fiskaalseks transfeeriks, kus siis rikkamate arvel võib-olla seda elu ja olu Euroopas ikkagi mõnevõrra ühtlustatakse. Kas see on hea või halb, selle üle võibki tegelikult vaidlema jäädla, aga hetkel näib, et selline föderaliseerumine just nimelt sellepärast, et hoida seda projekti elus, mitte küll võib-olla senisel kujul, aga hoida seda siiski elus, näib olevat paratamatu.
Thank you.
toime tulemine. Toime tulemine.
Aga miks eurooplased virisevad? Et meil küsiti siin, et miks me viriseme Postimehe arvamusliidrite lõunal, aga miks me viriseme, kui me võrdleme näiteks Euroopa elu selle sama Ukrainaga, kelles siin juba juttu oli, või mõne teise Aafrika riigiga näiteks, siis tegelikult on kõik ime hästi. Et kas me ei taju natukene neid probleeme nii-öelda, mida sa mainisid, ülevõimendatult, et noh, et teatud heaolu noh, ei olegi võimalik kõigile tagada ja sinna polegi mõtet pürgida.
Noh, see on fakt, et tänasel päeval noh, seda ei ole võimalik enam tagada ja see on ka suure tõenäosusega fakt, et noh, näiteks mina ja sina ütleme, et me oleme ikkagi suhteliselt noored mehed, ega me nüüd mingit sellist riiklikku pensioni, millest nagu ellu oleks võimalik jääda, ikkagi päris suure tõenäosusega saama ei hakka.
Aga on see probleem?
Väga ei ole probleem, sellepärast, et üldiselt, noh, ma arvan, et sa oled muga nõus, kui sa võtad, mis moodi käitus 65-aastane inimene meie lapsepõlves näiteks ja millis moodi 65-aastane inimene elab nagu praegu, et need on ikkagi kaks kardinaalselt erinevat asja. Ehk siis, kui nüüd väga utreerida, mitte üritades kedagi solvata, siis üks oli paretiga tädi, kes väriseva käega võttis pensioniluugist nii-öelda pensioni vastu ja teine on selline rõõmsameelne rattaga sõitev tädi, kes võtab, käib tööl ja reisib ja leiab, et elu nii-öelda kõige õnnelikum aeg. Aga vastus küsimusele, miks me viriseme, see tulenebki sellest, et inimestel puudub teadmine sellest esiteks, kuidas mujal maailmas päriselt igapäevaselt elatakse. See on esimene aspekt. Ja teine aspekt on see, et me ei vii asju just nimelt suhtelisele alusele. Põhimõtteliselt, kui noh, räägitakse meile Soome keskmisest palgast, on ju, mis on võib-olla seal 3000 euro all, on ju, siis unustatakse ära, et just nimelt see ostujõud sellel rahal on ikkagi täiesti teine. Või kui kuskil tuuakse välja nimekiri riikidest, et kus on SKT inimese kohta kõige kõrgem, no näiteks Luksemburgis 4 korda kõrgem kui Eestis, siis eeldatakse, et Luksemburgis oleks just kui 4 korda parem elada. Mina natukene Luksemburgis töötanud inimesena julgen öelda, et Luksemburgis ei ole üldse parem elada.
Aga ma mõtlesin, et sa ütled, et 2 korda, aga sa ütled, et üldse ei ole parem.
Eestil on sellised teatud huvitavad väärtused, mida võib-olla ei osata Euroopas väga hinnatagi, et noh, ütleme, kui Eestis on ikkagi väga paljudel inimestel nii-öelda ka tagastatud või siis nii-öelda põlvkondade kontekstis enda käes olevat nagu sellist kinnisvara, kus on võimalik nii-öelda oma kinnisvarale, oma majale siis põhimõtteliselt täisring peale teha. See ei ole midagi sellist, mis oleks Euroopas nagu väga-väga levinud, no, kas või Saksamaal näiteks. Ja kui nüüd sellist no, soome-ugri nalja visata, siis põhimõtteliselt on võimalik saunast tulles ka ilma riieteta ümber maja joosta ja see ei ole väga suur probleem, see ei häiri kedagi sellepärast, et keegi lihtsalt ei näe seda. Ja see on jällegi asi, et mida nii-öelda lõuna poole me siit poolt nagu liikuma hakkame, seda ebatõenäolisem selline võimalus üldse on ja tegelikult see on väga-väga selgelt midagi sellist, mida rikkusena ei aduta, kuigi võiks.
Absoluutselt, et ma käisin aprillis, olin 10 päeva Jaapanis ja Jaapan on natukene suurem kui Saksamaa, umbes 377 000 ruutkilomeetrit. Aga kõik need 127 miljonit inimest elavad 5% territooriumist. Ja see 5% territooriumit on umbes pool Eestit. Ja me ei ole tegelikult tajunud, et meil on tõesti palju ruumi, sest kui poolel Eestil, mitte kogu Eestil, elaks 127 miljonit inimest, siis asjad on kõik teistmoodi. Et näiteks, et kui sa lähed ja parkid õhtul oma auto ära, siis see võib olla näiteks 5-koruseline selline tõstukitega parkla, et nüüd see panna oma kohale, vaid seal on nagu üks tõstuk, teine tõstuk ja siis selleks, et autot välja saada, sa pead ikkagi noh, ootama, et teised kõik on hommikul juba lahkunud ja kõik muud sellised asjad, et ühest küljest nad on nagu rikkamad, aga teisest küljest neid rikkusi, mis meil siin on, me tegelikult eriti ei taju, et just see vabadus, see asi, mille sa Londonis võibolla maksaksid, noh, ütleme, sadu tuhandeid naelu on sul siin olemas ja sa ei peagi selle peale mõtlema, et kus seda sadat tuhandet naela hankida, et noh, see võib olla päris keeruline. Aga kui me juba Eesti juures oleme, siis esimeses kvartalis Eesti majandus oli kerges languses erinevatel põhjustel, mida siin kõik on välja toodud, aga võibolla seda nii põhjalikult ei analüüsikski, aga mis sa arvad välja vaadatest, et mis nüüd edasi saab, et kas meil on selline väike tardumusaeg juba kätte jõudnud, et eile olid siin juba uudised, et kinnisvaraturg hangub ja noh, sellised negatiivsed signaalid, et asi ei lähe paremaks?
Asi tõepoolest ei kipu paremaks minema ja ma olen ka nii-öelda meedias nalja visanud, et kui kellelegi tuli see esimese kvartali ikkagi miinus üllatusena, et siis on tingitud sellest, et enam ei kiputa nagu Soome uudiseid vaatama. Ja Soomega on selline lugu, et ikkagi tegemist on meie peamise ekspordipartneriga ja neil paraku ei lähe hästi. Ja see paraku nii või teisiti mõjutab meid.
Aga räägi miks, et võibolla raadiokuulla tõesti ei ole Soome uudiseid jälginud, et mis siis Soomes juhtunud on? Et seda me teame, et Nokiat enam sisuliselt ei ole, aga on seal veel teisi tegureid?
Soomes paraku on kätte jõudnud see aeg, kus selle heaolu eest, mida on nauditud, on, peab hakkama nii-öelda nüüd maksma. Ehk siis need nii-öelda tagajärjed on käes. Nad on kaotanud seetõttu veidike oma konkurentsivõimet ja nende nii-öelda sellised avalikud teenused ja jällegi see heaolu, mida riik võimaldab, on noh, mahuliselt osutunud riigi jaoks natukene liiga raskeks kanda. Ja see on ütleme selline asi, mis tegelikult kipub riigi konkurentsivõimet päris kenasti närima. Ehk siis meil oli päris hea aeg, kui me võtame 90-ndate alguse lama, kus neil tõesti kukkus kokku kauplemine Nõukogude Liiduga. Nad kippusid olema võibolla tehnoloogiliselt mitte nii heal tasemel kui mõned teised riigid, aga noh, neil õnnestus kummisäärikuid Nõukogude Liitu müüa stiilis nagu põhjatusse auku ja elada seetõttu nagu päris hästi, siis kui nad sellest toibusid, suutsid oma majanduse ümber struktureerida, siis noh, ka sellest nii-öelda ebameeldivast olukorrast taastumine oli noh, kiire ja meeldiv ja ütleme selline suhteliselt pidev tõusutee, aga nüüd nad on jällegi kätte jõudnud, jälle nii-öelda suutnud selle tsükli ammendada, neil ei ole enam majanduse taaskäivitamiseks ka näiteks sellist devalveerimise tööriista ja nüüd nad siis põhimõtteliselt arutavad seda, kuidas tuleks ärikeskonda parandada, see siis tähendab seda, et kui meil siin mõned poliitikud räägivad, et meie keskkond peaks olema rohkem nagu Soome, siis nemad leiavad, et ärikeskkond peaks olema rohkem nagu Eesti ja see on loomulikult meie konkurentsi positsioonile ebameeldiv. Ja nad nüüd tasapisi arutavad, et kuidas oleks võimalik ärikeskkonda parandada ja samal ajal seda heaolu nii-öelda maksimaalselt säilitada, aga seni kuni nad seda arutavad, kipub olukorrad nii-öelda edasi halvenema.
Aga kuidas see Eestit mõjutab, et ikkagi need samad ligi 50 000 eestlast, kes Soomes elavad ja valdavas osas teevad väga lihtsad tööd, et noh, see statistika ju näitas, et kõige rohkem eestlasi töötab Soomes koristajana ja siis ehitajana. Kas see võib tähendada, et eestlasi hakatakse Soomest koju ajama mõne aja pärast?
Üks asi on ajamine, teine asi on see, et kui me vaatame seda, et millistel objektidel eestlasi on palju olnud hõivatud, siis need on olnud ikkagi kohati, on seal olnud päris palju seda sellist nii-öelda riiklikku investeeringut. Ja kui ütleme, see buum on teatud kontekstis möödas, siis jah, tõepoolest, noh, midagi pole parata, neid ehitajad enam nii palju vaja ei lähe. Ja noh, tõenäoliselt keegi neid võib-olla ei pruugi otseselt ära hakata ajama, küll aga noh, tekida neil nii-öelda objektiivselt paratamatu vajadus nii-öelda ise ära tulla. Kui suures ulatuses, noh, hetkel on raske öelda. Mis puudutab, ütleme, koristajaid ja võib-olla selliseid töökohti, siis midagi ei ole nagu parata, et 80 kilomeetrit põhjapool ikkagi sellisel ametikohal ka nii-öelda ka sealse ostujõu kontekstis kipub saama paremat palka kui nagu siin. Ja teine asi on see, et sellistes arenenud toredates ühiskondades üldiselt sellised tööd praeguse seisuga jätkuvalt tahetakse jätta nii-öelda võõrtööjõule.
Ei ole populaarsed, et ei ole viisakas teha. No Eestis ka tegelikult, et me võib-olla ootaks, et tuleks keegi kuskilt ja teeks meie selle töö ära, sest sellest eriti me maksta ei taha.
Ma ei ole nüüd päris kindel sellepärast, et...
No koristajad suures osas Eestis kõnelevad vene keelt, et kui nad võivad olla kohalikud, siis siiski seal on mingi teatud eneseuhkus või muud sellist, mis lihtsalt tööd põlisrahval ei lase teha. Et Inglismaal on sama lugu, Saksamaal on sama lugu, et no, see on vist peaaegu kõikides riikides.
No see on oleneb, et kus sa nii-öelda koristad, et kui sa koristad suurt kontorihoonet, siis võib-olla tõesti, aga kui sa koristad no, kellegi maja, kellel on piisavalt nii-öelda stressirikas elu, et ta ise nagu koristamisele ei taha aega kulutada või see ei ole talle majanduslikult efektiivne, siis see tähendab seda, et see pead olema väga korralik, väga usaldusväärne ja väga professionaalne. Ehk siis ega koristaja ei pruugi olla koristaja võib olla ka hügieenispetsialist.
See on hea. Jaapanis ma märkasin ka täpselt sama asja, et nemad teevad lihtsalt tööd hea meelega, et seal olid näiteks rattavalvurid, mida ma Eestis pole kunagi näinud, et panid ratta kuskile ja selle mitte panid lukku, vaid seal oli üks onu, kes siis juhatas need rattad sinna rattaparklasse ja valvas, noh, hästi palju sellised lihtsaid töökohti ja mulle tundus, et need inimesed vähemalt väliselt särasid. Võib-olla me oleme siin ka natukene pitsakaks muutunud, üks põhjus on kindlasti ka see, et meil on see palgatase madalamatel või ütleme mitte nii väärikatel ametikohtadel oluliselt proportsioonist ära, sest piltlikult öeldes osades Euroopa riikides trammijuht ja ettevõtte juht saavad juhi palka, et see palk on peaaegu võrdne, noh, näiteks Hollandis naljaga pooleks, aga enamasti see on, sest maksusüsteem on niisugune, et kui sa liiga palju teenid, siis sul võetakse kõik ära ja kui sa liiga vähe teenid, siis sa saad veel natukene juurde, nii et kokkuvõttes tulemus on sarnane. Aga kui tulla veel selle Soome juurde korra tagasi, siis enne teist maailmasõda olid Eestil ka sellised orientatsiooni riigid, et oli Inglismaa, oli Saksamaa. Nõukogude ajal me võime öelda, et meil oli majanduslik Vene orientatsioon, sest noh, kogu meie toodang läks Venemaale. Ja noh, praegusel hetkel, ma ei tea, paranda mind, aga mulle tundub, et see Soome orientatsioon, millest tegelikult keegi eriti ei ole rääkinud, on põhiline, kuna mitte see, et me sinna kõik oma kaubad müüme, aga sealt me saame suure osa rahast, noh, kui me võtame kõik need turistid, kes siin käivad, kes siin maad ostavad, ka väga palju Soome ettevõtteid on siin ja veel olulisem on see, et me saame seal niivõrd palju tööd. Kas see võib meile mingis mõttes nagu nüüd saatuslikuks saada või ongi saamas, sest kõik sellised väga selged orientatsioonid ajaloos on näidanud, et ühel hetkel nad lõpevad ära ja enamasti dramaatiliselt, no nagu Soome ja Nõukogude Liidu suhe.
Kui me vaatame puhtalt nii-öelda ekspordi kontekstis, siis tegelikult nii Soome, Rootsi, Venemaa, Läti, Saksamaa, et need on ütleme see nimekiri, kes meid tegelikult nii-öelda kõige rohkem mõjutavad. Läti puhul võime mõelda, et ilmselgelt me oleme noh, tsüklis kipume olema suhteliselt sarnases olukorras, et selle võib-olla sellest valemist saab maha tõmmata. Aga ekspordi kontekstis, noh, Soome ei ole kindlasti ainus, küll aga Soome on just nimelt selle tööjõu ja selle sellise, noh, kuidas ma ütleksin, euroopalikkuse konvergentsi kontekstis, jah, meile tõesti kõige tähtsam ja kui nende elu seal on kasinam, siis see paraku annab tunda. See ei anna tunda, kus juures ainult negatiivselt. seda lihtsalt sellepärast, et esiteks kui me vaatame seda, et kui Soomes ettevõtte hakkab kulusid kokku hoidma, siis ta kõigepealt vaatab, et mida ta saaks Eestis teha. Noh, see on meie jaoks positiivne.
Soomlased, hoidke kulusid kokku.
Ja teine asi on see, et kui soomlane ühel hetkel avastab, et tema rahakoti sisu ei ole käitunud tema jaoks ootuspäraselt, siis ta vahetab võib-olla nagu nädala Hispaanias, nädalavahetuse vastu Tallinnas.
Jälle saame raha.
Ja see selles mõttes, et see, mida nad, nii-öelda, kuidas nüüd öelda, väga viisakalt, et see likviidsus, mida nad nagu kärudega meilsid välja viivad, see on meie jaoks tegelikult siiski puhas eksport. See on raha, mis tuleb sisse. Kõik teenused, mida nad siin tarbivad, kõik pippuripiffid, mida nad siin ära söövad ja nii edasi.
No teine probleem on see, et ka eestlased viivad päris palju raha välja, et jõukamad eestlased tarbivad väga palju väljaspool Eestit ja noh, selles mõttes siin see tasakaal tekib võib-olla, noh, see on kasulik, aga Eesti selline, noh, võtame mingid lihtsalt näite, näiteks rõivakauplused, nii edasi, et noh, neil ei olegi enam kellegile müüa, sest osad elavad Soomes. Need, kes Soomes ei ela ja suudaksid midagi osta, need tarbivad välismaal ja need, kes siin on, need ei jõua tarbida, nii et noh, kes eriti välismaal ei käi ja Soomes ei ela. Ütleme niimoodi, et seda raha ringlust tegelikult meil oleks vaja oluliselt rohkem, kui seda täna tegelikult on.
Tõsi, ja siin tegelikult kipub olema ainus võimalus just nimelt innovatsioon ja väärtusvahelas kõrgemale liikumine, ehk siis midagi ei ole parata. See, mida me siin teeme, on lihtsalt liiga madala lisaväärtusega. See peaks olema selgelt kõrgema lisaväärtusega ja see peaks olema, ütleme, kui mul oleks üks plakat, millega ma saaks minna nii-öelda Toompeale iga hommiku vehkima ja kisama, siis sinna peaks olema kirjutatud just nimelt innovatsioon. Ehk siis vajatus on objektiivselt liikuda just väärtusvahelas kõrgemale, toota kallimat kaupa, müüa seda kallimalt. Kuidas seda teha? Esimene asi on see, et kui tehakse nii-öelda investeeringuid, siis investeeringuid tuleb teha inimestesse. Seda just nimelt ettevõtete tasandile. Et see ei ole mingisugune selline loosung, mis nagu poliitikutele kipub omane olema, et investeerime inimestesse, mis siis põhimõtteliselt teatud retoorika kontekstis tundus tähendavad seda, et võtame laenu ja siis maksame kõrgemaid pensione. Vaid see on just nimelt see, et kui nii-öelda töömees Jüri läheb mingisuguse liini taha tööle ja ta siia maani nii-öelda tunnis suudab 10 euro eest väärtust luua, siis ta näiteks paari aasta pärast suudaks 20 või 25 euro eest väärtust luua. See on selgelt nii-öelda keeruline problemaatika ja väga üldsõnaline antud kontekstis, aga no, mitte mingisugust nii-öelda teist lahendust selleks, et meil elu nii-öelda mõistliku tempo ja kontekstiga siin väikses nii-öelda suhteliselt mõnusas riigis minu mõelest edasi läheks, lihtsalt ei kipu olema.
Thank you.
toime tulemine.
Ma ei tea, kas sul on viimast värsket statistikat selle kohta, et kuidas on muutunud eestlaste ostujõud viimase 3-4 aasta jooksul, ütleme, eurole ülemineku järel, aga mulle tundub lihtsalt puhtalt tunnetuslikult, mul värsked numbreid ei ole, et see ei ole oluliselt kasvanud, et võib-olla see on isegi kahanenud, noh, ma arvan, et kõikides valdkondades ta kahanenud kindlasti pole, aga hinnatõus on olnud siiski märkimisväärne ja noh, et kuidas me saaksime seda ostujõu poolt Eestis natukenegi parandada, et inimeste rahulolu kasvaks, sest noh, ühes küljest on tore, et mul palk tõusis 5%, aga hinnad tõusid
10%. See on jällegi selles mõttes keeruline, et noh, see sõltub sellest, millist perspektiivi sa vaatad. Sa rääkisid, ütleme, sellisest kriisijärgsest ajast, et tõesti, et siis on nii-öelda reaalpalgaga nii-öelda natukene halvasti. Aga reaalpalgaga kipub olema, ütleme, nagu keskealise mehe kehakaaluga meil ikkagi. Ehk siis see võib liikuda kord üles, kord alla, aga peamiselt liigub ta ikkagi üles. Ja kui me vaatame seda, et mis moodi on natukene pikema perioodi jooksul see reaalpalk liikunud, siis ta on liikunud ikkagi ülespoole ja see ostujõud on pidevalt kasvanud. Nüüd, mis puudutab, ütleme, hinnatõusu problemaatikat, siis jah, loomulikult eurotulek tõi tehnilise inflatsiooni ja nii-öelda tunnetuslikult võib öelda, et seal, kus kulus ennem 500 krooni, kulub nüüd 50 eurot ja 50 eurot teatavasti ei
ja,
ole.
Ja see ei olnud 500.
Ja 50 eurot teatavasti on oluliselt suurem raha kui 500 krooni, kui me võtame nii-öelda ülemineku kursi. Et noh, loomulikult on sealt kontekstis hinnatõus olnud, aga mis on võib-olla selline natukene reaalsem probleem ja kust inimesed tegelikult tunnevad, et neid pitsitab, on selline natukene varjatum vaesumine. Ja varjatum vaesumine tähendab seda, et meil võib küll olla tarbijahinna indeksi muutus suhteliselt marginaalne, et ei ole, no, Euroopas on võib-olla hinnatõususurve nagu päris järele andnud, et pole 2%-gi praegu nii-öelda aastast hinnatõusu kasvutempot, meil on ta ilmselt ikkagi mõnevõrra kõrgem ja püsib mõnevõrra kõrgem, kuni me jõuame mingite hindadega, oluliste hindadega nagu Euroopa või euroala keskmisele järele, aga noh, see selleks, aga oluline on see, et inimesed tunnetavad hinnatõusu läbi selle, et varade hinnad on kasvanud ja see on paraku nii-öelda globaalne trend, mis sõna otseses mõttes närib sellist kontseptsiooni nagu keskklass. Ehk siis tarbijahinnaindeks siis varade hinnatõus ei kajastu sellisel määral. Ja kui me võtame näiteks, noh, võtame kõige lihtsama asja, kust me tunnetame, et asi on natukene kuidagi nii-öelda kahtlane, siis see on kindlasti kinnisvara. Ehk siis põhimõtteliselt tänasel päeval ka hästi teeniv Eesti inimene on põhimõtteliselt võimeline ostma vähem ruutmeetreid nagu korterit, kui ta on nii-öelda seda olnud võimeline ostma kordagi viimase nagu 10 aasta jooksul, mis on selge selline nii-öelda tunnetuslik probleem, selge selline koht, kus selgelt on tunda, et natukene pitsitab. Reaalpalk võib olla kasvanud, üldine hinnatõususurve ei ole problemaatiline, vorsti ostab sama marki, mida viimased nagu 10 aastat, aga lootus nii-öelda elustandardi edasiseks paranemiseks on käest ära lihtsalt sellepärast, et ta tunnetab seda, kuidas näiteks kinnisvara hind sõna otseses mõttes sõidab eest ära. Ja see ei ole mitte ainult Eesti probleem. See probleem on Ühendriikides, see probleem on osades Euroopa piirkondades ja noh, ütleme selline, see võib kuulutada lõppu sellisele arusaamale ilusast kõrgema keskklassi elust, kus sa kõigepealt läksid kooli, siis sa läksid ülikooli, siis sa said töökoha, siis sa töötasid veidi, kogusid endale sissemakse, siis soetasid laenuga elukoha, maksid seda 30 aastat ja siis lõpuks võtsid, grillisid terassil, sügasid kõhtu ja ütlesid, et tegelikult on elu päris ilus 30 või natuke rohkem aasta pärast. Et see mudel kipub nagu praeguste hindade juures olevat kaotsi läinud. Maailmas kipub olema trend sellele, et üürimine muutub populaarsemaks arenenud maailmas, kui on ostmine. Ja noh, ütleme jällegi sellise tunnetuslikult või psühholoogilisel tasandil on paljude inimeste jaoks ikkagi äärmiselt oluline see, et see, kus ma nüüd nagu elan, et see oleks, noh, mis siis, et see just kui kuulub pangale, aga see just kui kuuluks ikkagi mulle. Aga see varahindade inflatsioon, mis tarbija hinnaindeksis ei kajastu, on see, mis tekitab tunde, et elustandard on halvenenud just kui ja tõenäoliselt halveneb ka edasi.
Ma ei taha suga oponeerida selles mõttes, et öelda, et see ei ole nii. See, mis sa rääkisid, see vastab tõele, aga teisest küljest jälle, et kui me vaatame ajalugu, siis küsimus on rohkem hetkedes, et ikkagi alati keegi kuskil saab rikkamaks, keegi teeb õige tehingu, ostab endale õigel hetkel õige asja, et varade ümber paigutumine inimeste vahel igal juhul toimub. Aga loomulikult ühel aja hetkel ostes ja teisel aja hetkel müües võib mitte ainult võita, võib ka kaotada, et kes 2007 endale väga kalli rahaga ostsid kas korteri või maja, siis võibolla aasta hiljem seda müües olid väga suures miinuses ja jäid veel pärast seda pangale võlgu, kui olid oma kinnisvara maha müünud. Et ma ei oleks nii pessimistlik, et ma arvan, et küsimus on rohkem selles, et meil peab olema rohkem kirge teenida ja me ei peaks nende stamp mõtetes nii palju kinni olema, et jah, et nüüd võtan laenu, siis 30 aastat töötan, siis maksan laenu ja vahepeal ühtegi senti raha säästa ei suuda ja siis kui 30 aasta pärast laen on maksud, siis on majaga kokku kukkunud sellepärast, et ta lihtsalt on nii ära kulunud selle aja. Et siin on jälle mängib olulist rolli ettevõtlikkus ja noh, ma leian, et kui keegi näeb, et ta saab Soomes rohkem teenida, siis loomulikult tuleb minna kohe Soome tööle, kui see talle pakub hingelist ja vaimset rahulolu, aga raha teatud mõttes seda pakub, et kui sul seda raha eriti ei ole ja siis järsku on palju, siis ikkagi tuju läheb natukene paremaks, oled nõus meil.
Ma olen sellel seisukohal, et õnne ei ole rahas, küll aga on õnnetus selle puudumises, nii et vastab tõele. Mis ma selle kinnisvara kohta või selle teema võib-olla kokku tõmbamiseks tahtsin öelda, on see, et noh, viimased 5 aastat, kus maailma on sellise rahatrükiga päästetud, siis see rikaste rikkamaks muutumine, see on toimunud just kui nagu iseeneslikult, ehk siis need, kellel olid olemas teatud varad, on vähemalt nominaalselt muutunud rikkamaks. Ja need, kes nii-öelda soovisid neid varasid soetada, kas või laenuga, kas või 30-aastase laenuga, nende jaoks on need varad paraku muutunud selgelt vähem kättesaadavaks. Ehk siis siin ei ole nagu väga palju pistmist olnud sellega, et keegi teeb mingisugusel hetkel mingisuguse õige tehingu. Õigete tehingute tegemise aeg oli enne finantskriisi. Siis võis rääkida sellest, et keegi oli nutikas, keegi oli rumalam, kellegi läks hästi, kellegi läks halvasti. Ühel hetkel, kui käivitus selline erakordselt ekspansiivne rahapoliitika, siis põhimõtteliselt, kui sa sellel hetkel sattusid istuma teatud varade peal, siis nüüd sa oled omadega sõna otseses mõttes või sees. Mis puudutab ettevõtlikust, siis jah, ma olen täiesti nõus sellega, et see mudel, et lähen kooli, lähen ülikooli, siis lähen tööle, see mudel, mingisuguses kontekstis seda mudelit tuleks juba koolis lõhkuda. Tuleks lõhkuda selles mõttes, et ettevõtlikkus võiks olla tasustatud selles mõttes ühiskonna poolt ikkagi ka heakskiiduga ja selgelt ka nii-öelda riigi kontekstis heakskiiduga, sest see on see koht, kus väärtus tuleb. Raha ei tule eelarvest. Raha eelarvesse tuleb maksudest ja nii-öelda netomaksumaksjad on ettevõtjad. Ja üldiselt, kui keegi endast nagu minimaalsegi ettevõtluse huvi leiab, siis täiesti igal juhul tuleks seda huvi nii-öelda kuidagigi viisil realiseerida. Sellega ollakse kasulik nii endale kui ühiskonnale. Teine asi, kui sellega peaks kaasnema pankrot, siis seda ei tohiks jällegi stigmatiseerida. Ehk siis ühendriikides midagi ei ole parata. Väga paljud väga ilusate ülikondadega, väga tähtsad olnud, keda kõik teavad, on elus läbi teinud enne õnnestumist nagu 3-4 pankrotti. Euroopa arusaam on see, et kui keegi on korra pankrotti läbi teinud, et siis põhimõtteliselt ta tuleks maha kanda. See ei ole korrektne suhtumine.
No on ka väga palju kuritahtlike pankrotte muidugi, nii et ma eksin see tasakaalu punkti leidmine ei ole nii lihtne. Aga ma selle kinnisvara teemat veel natukene jätkaks ja küsimus on ju selles, et mida siis peaks tegema see inimene, kellel on ta noor või vana, kelle ei ole hetkel sobivat isikliku kinnisvara, kus elada, kus ta ennast hästi tunneb. Et ma ei ütle, et me peaksime mingid soovitusi andma, aga kuidas võiks mõelda praeguses olukorras, sest perspektiivis 5 või 10 aastat?
Mida noorem inimene ja mida suuremad elumuutused on tal ees, seda paindlikum ta peaks oma nii-öelda kinnisvaraalastes otsustes olema. Ehk siis, ütleme, 27-aastasel vallalisel meesterahval ei ole väga suurt mõtet soetada endale pooleteist toalist korterit. Lihtsalt sellepärast, et suure tõenäosusega ta siiski mingisugusel hetkel tahab võtta naise, loodetavasti saada ka lapsi, loodetavasti rohkem kui on nagu ühiskonna nii-öelda taastootmiseks vajalikud nagu 2,2 last.
Mis on 2,3 isegi?
Nii? Nüüd juba 2,3, eks ole. Siis sellises kõrges majas keset betoonsjunglit asuv nagu pooleteist toaline korter, kus on suur televiisor ja trenažör ja hästi lai voodi, et see ei ole tema tuleviku kontekstis eriti selline nagu mõistlik otsus, ehk siis ta peaks üürima. Ta ei tea kunagi, mis tast selles mõttes edasi saab, kus ta täpselt 10 aasta pärast töötab, palju ta teenib ja sellised nii-öelda inimesed, kellel on elumuutused ees, võiksid väga selgelt mõelda üürimisele.
Minu elukogemus, ma olen natuke vanem kui 27, et ma saan sellel aastal juba 41, et minu elukogemus näitab seda, et ei ole mõtet väga suurt stressi omada sellepärast, et oi, et ma äkki ei saa, äkki ma jään ilma. Ma olen mitu kriisi üle elanud, alustasin, või ütleme esimese kinnisvara, isikliku kinnisvara soetasin 23-aastaselt juba, lihtsalt oli selline võimalus ja loomulikult kõik muutub, aga muretseda, et kõik läheb eest ära, ei ole mõtet, seda ei ole mõtet nii karjääris, elus, kinnisvaras, et lihtsalt teatavas mõttes tuleb vaadata, et selles hetkes, kus sa oled, et sul ei oleks liige ebamugav, aga õige hetk tuleb kindlasti, et näiteks meile ju tundus, et Eestis ei olegi peaministriks võimalik saada, sellepärast, et enamus noorte jaoks oli Andrus Ansip olnud terve igaveku, aga siis järsku ühel hommikul ärkas Taavi Rõivas üles, oli eelmisel õhtul põhiseaduse pannud padja alla ja oligi peaminister valmis, et kõik võib tegelikult suhteliselt ootamatult muutuda ja see tuleneb mitte ainult sellest, et keskkonnas toimub mingid drastilised muutused, et inimesed lihtsalt nende huvid muutuvad ja see, et kõik eestlased kolivad Soome, võib-olla noh , ütleme 10 aastat tagasi me ei oleks selle peale võib-olla tulnudki . Et ja tänu sellele on toimunud ka väga palju selliseid noh , ütleme majanduslikke muutusi , et ühest küljest tuuakse meile Soomest ju raha ka tagasi , aga teisest küljest jääb siin ju väga palju tarbimist vähemaks , nad ikkagi noh , kui nad midagi muud seal Soomes ei osta , siis kaerahalve ja putru ikka ostavad . Et osa raha jääb ka sinna , mida nad võiksid siin teenida ja noh , nii et ühesõnaga , vähem stressi , vähem muretsemist , rohkem tööd ja küll leiavad need probleemid ka lahenduse või mis sa arvad ?
Ma olen nõus ja kindlasti mitte noh , ütleme nii , et väga sageli väga paljudes ettevõtetes või institutsioonides kohtab selliseid inimesi , kes nii-öelda kahte sorti inimesi . Ühtesid , kellel on eluasemelaen ja siis teised , kellel on oma arvamus . Ja võib üldiselt öelda , et oma arvamuse omamine võib tulevikuga nii-öelda jõukuse seisukohalt mõjuda päris hästi . Ehk siis mingites sellistes kontekstides inimesed , kellel ei ole kaelas 30-aastast kohustust , vaatavad elu natukene lahtisemate silmadega ja võivad osutuda olevat ettevõtlikumad ja lõppkokkuvõttes olla paremas olukorras kui need , kes selle 30-aastase kohustuse endale natukene võib-olla liiga uisapäisa on võtnud .
Ja selle uisapäisa laenu võtmise suhtes me võib-olla siis ütleme , et kui te hakkate laenu võtma , siis mõelge vähemalt 2 korda järgi , et kas seda on ja siis mõelge veel korra järgi , et kas seda on ikka vaja , aga ärge muretsege , kui te teete tööd , siis rikkaks saate niikuinii .
Sellega on nüüd see mure , et ega tööga eriti ei kipu rikkaks saama , rikkaks saadakse ikkagi ettevõtlusega .
no loterii ja pärandusega saab ka , et kaks varianti pidi
jah , siis on võimalik veel muidugi kellegi rikkaga abielluda , aga ülejäänud meetodid üldiselt võiks olla , on siiski natuke lihtsamad .
Jah , no ja meetodid on veel muidugi , aga need on ebaseaduslikud , et selles mõttes , et neid me ei soovita . aga täna olid stuudios Peeter Koppel , Janek Mägi , suur tänu ja elame edasi .
Tõhoi , toime , toime , tulemine , toime , tulemine . Toime , tulemine .